Сьогодні у часі агульної аудієнції у Ватикані папа говорив о прикладі покори і послухмяності клариски святої Катерини з Болонії, яка жила у 15 столітті. Святий отець відзначив, що ці доброчинності з'являються основою для надійного виконування влади. У залі Павла VI зібралося більше за 8 тисяч вірників.
Cari fratelli e sorelle, in una recente catechesi ho parlato.
Дорогі брати і сестри, у недавній катехезі я говорив об святой Катерині зі Сіени. Сьогодні хотів би познайомити вас з іншою святою, менш відомою, святой Катериною з Болонії. Народилася вона 8 вересня 1413 року. Вісток з її дитинства ми маємо вельми мало. З дитинства жила у Болонії, у домі дядулі і бабулі. Пазне єйная маці, якая була великой веры, разом з Катериной, якая мела тады 10 гадов, перайшла жить у город Феррара. У 1427 годзе, маючи толькі 14 гадов, Катерина вырашае прилучыцца да групы маладых жанчын з высакароны сем'яў, якія жылі разам, прысвячіўшы сябе Богу. Єйная маці, якая была великой веры, згаджається на гэта, хотя мела іншыя планы адносна єйнага життя. Заслуговує уваги духовны прогрес Катерины на гэтым новым этапе життя, але яна так сама переживала великія і страшныя выпрабаванні, асабліва спакусы дэманаў. Яна переживає глыбокі духовны крызіс аж да момантаў адчаю. Пасля многіх пакут пан суцяшае яе. У візіі дае дакладнае уяўленне аб рэальнай прысутнасці Еўхарыстыі, разуменне настолькі яркае, якое Кацярына не можа выказаць словамі. У той самы час спадаюць на супольнасць цяжкія выпрабаванні. Узнікае напружанасць паміж тымі, хто хоча прытрымлівацца духовнасці Агустына, і тымі, што больш нахіляліся да францішканскай духовнасці. Паміж 1429-30 годами керавнічка групы Люсія Маскероні пастанавляє заснаваць манастыр агустінцаў. Катерина Аннах з іншымі сяброўкамі выбрала регулу святой Кляры з Асізі. Гэта быў дар Божага провіду, таму што супольнасць жыла недалёка ад касцёла Святога Духа пры манастыры братоў меншых, якія адобрылі іхнюю супольнасць. Катерина і яе сяброўкі могуць таким чынам регулярна прысутнічаць на набажэнствах і атрымліваць належную духовную дапамогу. Мелі та сама радасць слухаць казанні святога Бернарда са Сіены. У 1431 годзе Катерина перажыла канчатковы суд. Страшная сцена праклятых стае стымулам да мацнейшай малітвы і пакаяння дзеля збаўлення грэшнікаў. Д'ябал працягвае нападаць на яе, але яна даручае сябе поўнасцю Богу і на святой Панне Марыі. У манастыры Катерина працуе як прачка, швачка, пекар і даглядае за жывёламі. Выконвае ўсё, нават самае пакорнае служэнне з вялікай паслухмянасцю. Дзеля гэтай паслухмянасці прыняла ролю выхавання паслушніц, хаця лічыла, што не ў стане выканаць гэтую задачу. Але Бог працягваў захапляцца ёю, сваёю прысутнасцю і сваімі дарамі. У 1456 годзе ў Балоніі ствараецца новы манастыр, і Кацярына прыбывае туды як настаяцелька. Яна прыбыла разам з 18 законіцамі і ёсць першаю ў малітве і ў служэнні іншым. Жыве ў глыбокай пакоры і беднасці. У міжчасе Катерина пачала страшна хварэць. У 1463 годзе яна хвароба пагаршаецца, яна збірае свае законіцы, каб абвясціць ім аб сваёй немінучай смерці і заахвочвае іх, каб яны зберагалі законныя рэгулы. 9 сакавіка 1463 года Катерина памерла. Была кананізаваная папам Клементам XI у 1712 годзе. У Балоніі у манастыры Божага цела спачываюць ейныя астанкі. На заканчэнне сваёй катэхэзы святы отец адзначыў, што святая Катерына сваім словам і жыццём з'являється моцним стимулом для нас, ка ми завжди були близько Бога, каб щодень виконували волю Божою, навіть тоді, коли гета не відповідає нашим планам. Святая Катерина з Болонії адреагувала, як і ми, з причини покутав і сумненняв, відчувала себе покинутой Богом, переживала досвідчені темри віри. Однак у кожній з гетих ситуацій завсюди тримала Бога за руку, і, йдучи разом з Паном, яна знаходила правильний шлях, шлях святла. Таким чином яна нам говорить: «Смілості, не покидайте руки Пана». Яше святий отець сказав, що весь життя Катерини з Болонії з'являється прикладом покори і послухмяності. Яна бачить непослухмяність як знак духовної гонористості, яка знищає усі інші яцноти. Нехай приклад Катерини захватить нас до покорної послухмяності Божої волі у нашому повсякденному намаганні, каб заставатися вірними Його планам відносно нашого життя, сказав Бенедикт XVI. Затим папа привітав вірника у різних мовах, наділяючи на їх своє апостольське благословення.
Sit nomen Domini benedictum.
Es ad nomen usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.